რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპი რუხაძემ მოამზადა.
სირიის ქალაქ ალეპოდან ევაკუაცია გრძელდება, გაერო სირიაში მეთვალყურეების გაგზავნას საპირებს. უკრაინის უდიდესი ბანკის ნაციონალიზაციას ევროკავშირი იწონებს. 2016 წელს მოკლული ჟურნალისტების რიცხვი მთელ მსოფლიოში შემცირდა. რუსეთში, ციმბირში 31 ადამიანი მოკვდა მას მერე, რაც დალიეს სხეულის ლოსიონი. ათეულობით ავტობუსით, რომლებმაც სირიელი მეამბოხეების საყრდენი ქალაქი ალეპო დატოვეს, ხალხი გადაიყვანეს სოფლებში, სადაც ჯერ კიდევ მეამბოხეები იმყოფებიან. ამის თაობაზე სირიის შესახებ იტყობინებიან გაეროს წარმომადგენლები, ასევე სირიელი მეთვალყურეები ლონდონიდან. ამავე დროს ასეულობით სამოქალაქო პირი ალეპოში ჩაიყვანეს შიიტური სოფლებიდან. სოფლებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია ალეპოდან გატანჯული მოსახლეობის გაყვანის პირობა იყო. 19 დეკემბერს გაეროს უშიშროების საბჭო კენჭს უყრის სირიაში გაეროს მეთვალყურეების გაგზავნის საკითხს. მათი ამოცანა ევაკუაციის მეთვალყურეობა იქნება. ალეპოდან ხალხის ევაკუაციის პირველი მცდელობა 16 დეკემბერს ჩაიშალა საბრძოლო მოქმედების განახლების გამო, რაშიც დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ. სხვადასხვა მონაცემებით ევაკუაცია სელოდება 15-დან 40 000 ადამიანამდე. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს კაბინეტმა 18 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ მთავრობამ გადაწყვიტა ჩაიბაროს პრივატ ბანკის 100%-იანი კონტროლი, ანუ მოხდება უკრაინის უდიდესი ბანკის ნაციონალიზაცია. პრივატ ბანკი მილიარდერმა, ყოფილმა გუბერნატორმა იგორ კოლომოისკიმ დააფუძნა. ბოლო თვეებში ვრცელდებოდა ხმები, რომ ბანკს საფინანსო სირთულეები აქვს. ევროკავშირმა შეაქო უკრაინის ხელმძღვანელობის თამამი გადაწყვეტილება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ნატოში მოელის, რომ ალიანსის წევრები რუსეთთან შეხვედრის დროს წამოაყენებენ საკითხს წევრების საშინაო საქმეებზე რუსეთის მტრული გავლენის შესახებ. რუსეთის წარმომადგენლების შეხვედრა ალიანსის წევრებთან იმართება 19 დეკემბერს ბრიუსელში. დუგლას ლიუტმა ABC News უთხრა, რომ კიბერთავდასხმები, რომლებიც მოხდა შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ორგანიზაციებზე, არ არის ამ შეხვედრის დღის წესრიგში შეტანილი, მაგრამ განაცხადა ლიუტმა, ვფიქრობ, ერთზე მეტი ელჩი მაინც წამოაყენებს ამ საკითხს რუს კოლეგებთან შეხვედრისასო. პრესის თავისუფლების დამცველი ორგანიზაცია იტყობინება, რომ 2015 წელთან შედარებით შემცირდა იმ ჟურნალისტების რაოდენობა, რომლებიც მოკლეს პროფესიული ნიშნით. ამავე პერიოდში გაიზარდა საომარი მოქმედების ზონაში მომუშავე მოკლული ჟურნალისტების რაოდენობა. ჟურნალისტთა დაცვის საერთაშორისო კომიტეტის ანგარიში წაიკითხავთ, რომ 2016 წლის 1 იანვრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს 48 ჟურნალისტი მოკლეს, შარშანდელი მაჩვენებელი 72 იყო. დღეს რუსეთიდან გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ციმბირში, ირკუტსკის ოლქში 33 ადამიანი მოკვდა მას მერე, რაც დალიეს სხეულის ლოსიონი, რომელიც მეთანოლს შეიცავდა. საგამოძიებო კომიტეტი იტყობინება, რომ ათეულობით ადამიანი მოიწამლა ლოსიონით, რომელზეც მიწერილი იყო გაფრთხილება, რომ მისი დალევა არ შეიძლებოდა. ბოიარიშნიკის სახელი ცნობილი კოსმეტიკური საშუალების დალევის შედეგად სულ 42 ადამიანი მოათავსეს საავადმყოფოში, 25 თავიდანვე დაიხოცა. საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით 7 პირი, ვინც ლოსიონს ყიდა, დააკავეს. კონფისცირებულია 500 ლიტრამდე ლოსიონი. სომხეთის საპელაციო სასამართლომ ორშაბათ დაამტკიცა განაჩენი სამუდამო პატიმრობა, რომელიც რუს სამხედროს ვალერი პერმიაკოვს გამოუტანეს 7 ადამიანის მოკვლის გამო. პერმიაკოვის ადვოკატის თხოვნა კვლავაც განეხილათ საქმე უარყოფილ იქნა. ორშაბათის სხდომაზე მხოლოდ პროკურორი მივიდა. თვითონ ბრალდებულმა უარი თქვა გასაჩივრებაზე და სასამართლოზე გამოცხადება არ ისურვა. სომხეთის პირველი ინსტანციის სასამართლომ 23 აგვისტოს მიუსაჯა პერმიაკოვს სამუდამო პატიმრობა ქალაქ გიუმრიში ჩადენილი მკვლელობის გამო. პერმიაკოვი რუსეთის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოს პარლამენტში აპირებენ მსჯელობას და განცხადების მიღებას სირიის კრიზისთან დაკავშირებით.
ჩვენ გვგონია, რომ ეს უნდა იყოს განცხადება, რომელშიც ასახული იქნება მოწოდება საერთაშორისო სამხედრო თანამეგობრობის ადგილობრივ მაქსიმალური ძალისხმევა გაიღოს, რათა ეს ხმამდური გადასწრება იყოს დარეგულირებული, რათა იქ მოხდეს სილოზური ჩარევა, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოყენებით და მიგოჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაგმობილი იყოს რუსეთის ფედერაციის როლი ამ კრიზისში.
პირველივე ვცელ სიუჟეტს მიუძღვნით ამ თემას. ვილაპარაკებთ ბორჯომში მომხდარი ინციდენტზე. ცნობების სანახად, პოლიციელმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ჟურნალისტს.
თუ საჭირო იქნება, ეს პოლიციელი ჩამოშორდება, თავის სამსახურს განთავისუფლდება, პასუხისგებაშიც მიეცემა, თუ კი ეს დადასტურდება, იმიტომ რომ იმას, რასაც ახლა ეს ჟურნალისტი ამბობს, არანაირ ჩარჩოში არ ჯდება აბსოლუტურად.
შევეხებით საქართველოს მთავრობის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო სტრუქტურების ადმინისტრაციული ხარჯების 10%-ით შემცირებას.
ჩვენ გვაქვს უამრავი რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების, არ მინდა ჩამოთვალო, არ არის აუცილებელი მეათე ხარისხოვან კონფერენციებზე ნახევარი სამინისტროების დასწრება და კიდევ ბევრი ხარჯი.
შევეცდებით ამ კონტექსში გავარკვიოთ, რამდენად არსებობს თანამშრომლების მასიური შემცირების საფრთხე. უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ უკრაინაში უდიდესი ბანკის ნაციონალიზაციის გეგმაზე. თავის ხელგრძელ პროგრამა წითელ ზონაში მისი ავტორი შემოგთავაზებს 2016 წლის, როგორც ავტორი უწოდებს, სისხლიანი კარნავალის მიმოხილვას.
2016 წელი მაიმუნის წელი თავისუფლიოში ასეთი აღმოჩნდა. ნიღბების ცვლილსავსე. სცენაზე გამოვიდნენ და გამოიმარჯვეს იმათ, ვინც ერთს ამბობდა და საწინააღმდეგოდ მოქმედებდა.
დარჩით ჩვენს დაალხებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტისგან მოითხოვს, რა შეიძლება მალე მიიღოს განცხადება სირიის კრიზისის თაობაზე. 19 დეკემბერს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე პარტიის წევრებმა კოლეგებს სწორედ ამ ინიციატივით მიმართეს. თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძისა და უმრავლესობის წევრების გადაწყვეტილებით ამ საკითხის განხილვა მომავალ კვირას პარლამენტის რიგ გარეშე სესიაზე გადაიდო. რა პოზიცია აქვს სირიის კრიზისზე საქართველოს მთავრობაში და მზად არის თუ არა ქვეყანა საჭიროების შემთხვევაში ხელი გაუმართო სირიელ დევნილებს? ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
საპარლამენტო ოპოზიცია სირიის საკითხის შესახებ მკაფიო განცხადების მიღებას აუცილებლად მიიჩნევს დღეს, როდესაც დანარჩენი მსოფლიო ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკობს. 19 დეკემბერს, მას შემდეგ რაც ბიუროს ხდომაზე ნაციონალურმა მოძრაობამ პარლამენტს ერთობლივი განცხადების მიღების ინიციატივით მიმართა, პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა სალომე სამადაშვილმა სწორედ ამ ფაქტორს გაუსვა ხაზი.
უნდა გავითვალისწინოთ, მე ვფიქრობ, საერთაშორისო კონტექსტი და იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს იღებს გაერო შესაბამის რეზოლუციას, ვფიქრობ, რომ ამ კვირაში თუ პროცედურულად შესაძლებელია გამონაკლისის დაშვება, პოლიტიკურად ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილი იქნებოდა ამ განცხადებაზე მსჯელობა და ამ განცხადების მიღება საქართველოს პარლამენტის მიერ.
მისი კოლეგი სერგი კაპანაძის განცხადებით კი სირიის კრიზისთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის პოზიცია უნდა იყოს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული.
ჩვენ გვგონია, რომ ეს უნდა იყოს განცხადება, რომელშიც ასახული იქნება მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობის ადგილობრივ მაქსიმალური ძალისხმევა გაიღოს, რათა ეს ხმამდური გადასწრება იყოს დარეგულირებული, რათა იქ მოხდეს სილოზური ჩარევა, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოყენებით და მიგოჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაგმობილი იყოს რუსეთის ფედერაციის როლი ამ კრიზისში.
ნაციონალური მოძრაობის გარდა სხვა ოპოზიციურ პარტიებშიც ფიქრობენ, რომ საქართველოს პარლამენტისგან საჭიროა რეაგირება სირიის მოვლენებზე. მაგალითად, განცხადების მიღება, რომელიც დაგმობდა იქ მიმდინარე მოვლენებს და ამ გზით შეუერთდება ეწოდა სოფლიოს ლიდერების პროტესტს. ასე ფიქრობს მაგალითად რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი წევრი თამარ კორძაიაც, რომელიც მიიჩნევს, რომ სირიის საკითხზე პარლამენტმა საკუთარი პოზიცია ღიად უნდა დააფიქსიროს.
თავარდე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ როდესაც ჩვენი სამხედრო ძალებით მონაწილეობთ სამშვიდობო მისიებში და ვამაყობთ ამ ჩვენი გადაწყვეტილებებით, ასევე უნდა ავემაღოთ ხმა იმის წინააღმდეგ, რაც ხდება მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ სირიაში, რომელიც ჩვენთან ძალიან ახლოს არის. ამ ფონზე დანაშაულის ტოლფასია, როდესაც საქართველოს პარლამენტი არ იღებს ხმას და არ გმობს რუსეთის მოქმედებას სირიის მოვლენებთან დაკავშირებით.
რა შეეხება უმრავლესობის დამოკიდებულებას ამ საკითხისადმი, ქართული ოცნების წევრმა და უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ შენიშნა, რომ საქართველომ უკვე დაუჭირა მხარი ალეპოს შესახებ გაეროს რეზოლუციას და მზად არის განიხილოს ოპოზიციური პარტიების წინადადებებიც ერთობლივი განცხადების მიღების თაობაზე.
და ჩვენ ვდგავართ ცივილიზებული მსოფლიოს გვერდით, როდესაც საქმე ამ ტრაგედიას ეხება, რა შეეხება პარტიების შემოთავაზებას, ჩვენ მზად ვართ მათ მიერ წარმოდგენილი ტექსტები განვიხილოთ, თუ ასეთი არსებობს, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შემთხვევაში ყველას ჩვენს ქვეყანაში აქვს ერთი პოზიცია.
თუმცა იდეური თანხმედრის მიუხედავად, პარლამენტმა პროცედურისგან გადახვევას საკითხის მომავალ კვირაში განხილვა ამჯობინა. 19 დეკემბერს ამავე საკითხს საგარეო უწყებაც გამოეხმაურა. მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკალიანმა თქვა, რომ საქართველო ჩართულია სირიისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის პროცესში და მისივე თქმით შეუერთდა კიდეც გაეროს ფარგლებში სირიასთან დაკავშირებულ ყველა რეზოლუციას. ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანების უმოწყალო ხოცვაზე სირიაში. ვფიქრობ, საქართველომ თავისი სიტყვა უნდა თქვას, ხოლო სირიელი ხალხის მხარდაჭერა დებატების საგანი არ უნდა გახდეს, მით უმეტეს ქვეყნისთვის, ვინც 8 აგვისტოსულ ცოტახნის წინ გამოიარა. ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი ლევან ცუცქირიძე და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს კიდეც, რომ პოლიტიკურ განცხადებასთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ჰუმანიტარული დახმარების შეთავაზებაც.
ფიქრობ, ჩვენი გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ შესაძლებლობა მივცეთ გარკვეულ რაოდენობას სირიელებს საქართველოში იპოვოს მშვიდობა, საჭირო არის და ამასთანავე დაგვიანებული. რა თქმა უნდა, სირიის კრიზისი ახლა არ დაწყებულა, მათ შორის არც ის მდგომარეობა, რაც ალეპოში არის. ამიტომ მე მხარს უჭერ ასეთ გადაწყვეტილებას, ადრეს რომ გაგვეკეთებინა, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა. ეს ასევე პოლიტიკურად მნიშვნელოვანიც არის, თავი რომ დავანებოთ ჰუმანიტარულ საკითხს, თუმცა ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში მთავარი ჰუმანიტარული საკითხია, მაგრამ ასევე აჩვენებს იმასაც, რომ ჩვენ ასევე ვართ იმ მსოფლიოს იმ ნაწილის შემადგენელი, გენერალი, რომელიც ხედავს ამ სიტუაციას და საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში ცდილობს, რომ შეუმსუბუქოს ამ ადამიანებს ეს მდგომარეობა.
ტოლთა და განსახლების სამინისტროს რეპატრიაციისა და ტოლთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსმა ირაკლი კოკაიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტა, რომ საერთაშორისო სამართლის კანონმდებლობით პირს თავშესაფრის მოთხოვნის უფლება აქვს მაშინ, როდესაც ის იმყოფება ქვეყნის საზღვართან ან საკუთრივ ქვეყანაში, ხოლო ქვეყანას აქვს ვალდებულება განიხილოს ამ პირისთვის სტატუსის მინიჭების საკითხი. დღის მონაცემებით 2012 წლიდან დღემდე საქართველოში 75 სირიელს აქვს მინიჭებული ჰუმანიტარული და 5 ლტოლვილი სტატუსი. ირაკლი კოკაიას თქმით, საქართველოში ბოლო რამდენიმე კვირაში და განსაკუთრებით კი ალეპოში განვითარებული მოვლენების შემდეგ თავშესაფრისათვის არავის მოუმართავს. იკაკი ავანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა ჭია მესოლა სოპარტია და შეიძლება იმან არის ის, რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
მასაა კულტურული პროგრამა დაბრკოლების ზოლს, ეგ ოთხ შაბათს მოისმენთ, ახლა კი ორ შაბათი საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. და ვაგრძელებთ ჩვენს კოლეგასთან, ჟურნალისტთან დაკავშირებულ ერთ ინციდენტზე საუბრით. კერძოდ, ტელეკომპანია იბერიის ჟურნალისტი გიორგი გასვიანი ამბობს, რომ ბორჯომში მას პოლიციელმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. მომხდარზე ახლა თეატოფურია გვი ამბობს.
როგორც გიორგი გასვიანი ამბობს, ბორჯომში სემინარზე ჩავიდა. ის გზაზე მანქანით მიდიოდა, როდესაც რაღაც მომენტში გაუმართლობის გამო გზაზე მოსრიალდა. ამავე გზაზე აღმოჩნდა ერთ-ერთი პოლიციელი და მისი ორი მეგობარი, რომლებიც გასვიანს დაუპირისპირდნენ, რადგან მიიჩნიეს, რომ გასვიანი სპეციალურად აპირებდა მათ მანქანასთან შეჯახებას. ჟურნალისტი ამბობს, რომ პოლიციელი და მისი თანხლები პირები სამოქალაქო ტანსაცმელში იყვნენ ჩაცმულები. ის მანქანიდან გადმოიყვანეს და სცემეს, ასევე იარაღით ემუქრებოდნენ და აგინებდნენ.
თვალები იყვნენ, მითხრა კიდეც, რომ ნასვამი ვარ პოლიციელი დაგიჭე. სიტყვიერ შეურაცხყოფები, საშინელი, ვერ მივხვდი ცი რა ხდებოდა.
როგორც გიორგი გასვიანი ამბობს, როდესაც თავდასხმელებმა გაიგეს, რომ ის ჟურნალისტი იყო, კიდევ ერთხელ დაამუქნენ, ხმა არ ამოეღო. მოგვიანებით შერიგებაც სცადეს და იმ პირობით გამოუშვეს, რომ ჩუმად იქნებოდა. გიორგი გასვიანმა გამოძიებას ჩვენება მისცა. თავის მხრივ შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი აცხადებს, რომ არ გადაეფარება, ანუ არ დაეცავს იმ ადამიანს, რომელიც იმის მაგივრად, რომ წესრიგს იცავდეს, თავად არღვევს მას.
თუ საჭირო იქნება ეს პოლიციელი ჩამოშორდება, თავის სამსახურს განთავისუფლდება, პასუხისგებაშიც მიეცემა, თუ კი ეს დადასტურდება, ყველაზე მკაცრი სანქციები იქნება გამოყენებული. ამის პირობას გაძლევთ მე, იმიტომ რომ იმას, რასაც ახლა ეს ჟურნალისტი ამბობს, არანაირ ჩარჩოში არ ჯდება აბსოლუტურად.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალიკოც ქიტიშვილი ამბობს, რომ სულ უფრო ხშირდება პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეებზე ზეწოლის შემთხვევები. მისივე თქმით, ადამიანის უფლებათა ცენტრს რამდენიმე მსგავსი საქმე დაუგროვდა. ქიტიშვილი ამბობს, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ისაა, რომ სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ დანაშაულს ისევ სამართალდამცავები იძიებენ, რასაც საბოლოოდ შედეგი არ მოაქვს.
ესაც არის საჭირო, რომ ადმინისტრაციული წესით, მაგალითად სამსახურიდან გათავისუფლება შეფარდოს თანამშრომელს, უფარდებენ საყვეთურს ან გაფრთხილებას ან სხვა ადმინისტრაციულ ზომებს. თუ კი სისხლის სამართლის კოდექსიც უნდა წავიდეს გამოძიება და სისხლის სამართლის დანაშაულია ჩადენილი, ცდილობენ, რომ ეს არ მოხდეს და ადმინისტრაციული სამართალწარმოების კუთხით წავიდეს ძიება და ადმინისტრაციული სასჯელი შეფარდოს პოლიციას. ასეთი ტენდენციაა.
ალიკოც ქიტიშვილი ამბობს, რომ საჭიროა შეიქმნას დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ დანაშაულს გამოიძიებს. მისივე თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია გენერალური ინსპექციის რეფორმირებაც, რადგან, როგორც ის ამბობს, როდესაც გენერალური ინსპექცია მსგავს ფაქტებს იძიებს, ეს ყოველთვის არაეფექტურია. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება საქართველოს მთავრობის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო სტრუქტურების ადმინისტრაციული ხარჯების 10% ჩემცირებას. ჯერ მცირე მუსიკალური პაუზა.
Come as a surprise, but I've been wishing we can make it work and we will try. I've never been good at goodbyes. I feel it's time to realize I don't need your love. No, I can do much better.
There's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame. To gain, and every hope just seems to fade. You know there is no way. When love turns to pain.
მანდ რადიო თავისუფლებას განაგცობთ მაუწყებლობას. 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს მთავრობა აპირებს ბიუჯეტის კანონის შესაბამისად 10% შეამცირო სახელმწიფო სტრუქტურების ადმინისტრაციული ხარჯები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს დასაქმებულთა რაოდენობისა და შრომის ანაზღაურების შემცირება. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება მოუწოდებს მთავრობას საბიუჯეტო სახსრების შემცირებისას არ მიმართოს შტატების ოპტიმიზაციის პრაქტიკას და თავი არ იდოს თანამშრომლების მასიურ შემცირებას. უფრო მეტს იმაზე, თუ რას ფიქრობენ საჯარო მოსამსახურეთა პროფკავშირში მთავრობის ოპტიმიზაციის გეგმაზე, შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, სახელმწიფო დაწესებულებები საბიუჯეტო სახსრებს შეამცირებენ 10%-ით, რათა დროულად იქნას დაძლეული არსებული ეკონომიკური კრიზისი და შეჩერდეს ლარის კურსის ვარდნა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საბიუჯეტო სახსრების შემცირება პირველ რიგში შეეხება საჯარო დაწესებულებების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გაბერილი და არაფრის მომცემია.
ჩვენ გვაქვს უამრავი რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების, არ მინდა ჩამოთვალო, არ არის აუცილებელი მეათე ხარისხოვან კონფერენციებზე ნახევარი სამინისტროების დასწრება და კიდევ ბევრი ხარჯი, რომელიც შეიძლება რომ საერთოდ ყველანაირი ტკივნეული გადაწყვეტილებების გარეშე მივიღოთ და სხვათაშორის იმის გარეშეც, რომ ჩვენ პროპორციულად 10% ადამიანები შევამციროთ.
თუმცა როგორც ირკვევა, სამინისტროები და სახელმწიფო უწყებები მაინც აპირებენ შტატების ოპტიმიზაციას, ანუ თანამშრომლების სამსახურიდან დათხოვნას. ზოგიერთმა მინისტრმა, მაგალითად გარემოს დაცვის მინისტრმა, ღიად განაცხადა, რომ აპირებს ფინანსური და ადამიანური რესურსების 10%-იან შემცირებას, რასაც ღიად ეწინააღმდეგება საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი. როლის თავმჯდომარის, ნუგზარ ჭინჭარაულის თქმით, ოპტიმიზაცია უნდა მოხდეს ძვირად ღირებული ავტომობილების, ფეშენებელური ოფისების, მივლინებების, დანამატებისა და პრემიების შემცირების ხარჯზე.
და ეს ინდივიდუალურად შესაძლებელია, უკვე თითოეული დაწესებულების დონეზე გავიაროთ და ამასთან დაკავშირებით რაღაც კონკრეტული ღონისძიებები მივიღოთ და არა დავუშვათ მასიურად გამოაცხადოთ და მოწმენდილ ცაზე და კონკურსი დანიშნული ადამიანები არ გაუშვათ სამსახურიდან ქუჩაში. ისედაც არ დავამძიმოთ ის ძიმე ფონი, რომელიც ქვეყანაში არსებობს.
შეხვარდა უწყია.
ზოგმა დაიწყო უკვე და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში უკვე გაფრთხილებულია ყველა თანამშრომელი. დღეს მაქვს ინფორმაცია, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გაფრთხილეს თანამშრომლები და უთხრეს, რომ მოსალოდნელ შემცირებასთან დაკავშირებით შეიძლება შტატების შემცირებას მოყვეს და გაფრთხილებულები არიან ისინი.
ნუგზარ ჭინჭარაულის თქმით, საგულისხმოა ისიც, რომ ასეთი მასშტაბის საშტატო ოპტიმიზაციის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს, რადგანაც ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებული სამთავრობო ხარჯების 50 მილიონიანი კლება წინა წელთან შედარებით არანაირად არ მოითხოვს ხარჯების 10%-ით შემცირებას.
ამ დოზით და ამ დონით არ არის აუცილებლობას არ იწყოს, იმიტომ რომ პარამეტრები ბიუჯეტისა ამის საშუალებას გვეუბნება, რომ ის არის მხოლოდ 50 მილიონი. და 50 მილიონი არის 3.5%. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს 3.5% არა ადამიანების განთავისუფლების ხარჯზე მოახერხოთ, არამედ იმ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებით, რომელიც პრაქტიკულად არსებობს.
პროფკავშირები გამოსავლის სახით ასევე შესაძლებლად მიიჩნევს ხელფასების დროებით შემცირებას სამართლიანობის კრიტერიუმების მკაცრი დაცვით. პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, ყველაზე ცუდი ის არის, რომ დამსაქმებელი დასაქმებულის ბედს წყვეტს დიალოგის გარეშე.
არ ყოფილა დიალოგი და კონსულტაცია ამ კუთხით, აი ესე გამოვიდნენ და თქვეს რომ ესე უნდა იყოს. მე მგონი რომ საქართველოს მოსახლეობამ დაახლოებით 25 წელს წინ თქვა უარი, როდესაც მის ნათელ და ბედნიერ მომავალზე სადღაც იქ მოსკოვში 3 და 4 კაცი იღებდა გადაწყვეტილებას. დემოკრატიული პროცესები ნიშნავს იმას, რომ აი ამ პროცესის მონაწილე პირები იყვნენ ჩართული ამ პროცესებში და კონსენსუსის გზით, რაღაც დაუშვათ კონსულტაციის გზით იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება. ეს ქმნის სერიოზულ რისკებს, ქმნის სერიოზულ საფრთხეს ამ საჯარო მოხელეების კომპეტენციის გაზრდაში, მომზადებაში და ასე შემდეგ. თქვენს და ჩემს მიერ გადახდილი გადასახადებია ჩადებული და ამ ხალხის ესე ვთქვათ ქუჩაში გაშვება პრობლემაა, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ სოციალური ფონი მძიმეა ქვეყანაში.
ეს იყო ირაკლი პეტრიაშვილი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი მიაჩნიათ, რომ ყველა ცალკეულ შემთხვევაში საჭიროა შტატების შემცირების არგუმენტირებული დასაბუთება. ასოციაციის წარმომადგენლის ნინო ცუხიშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია ის, რომ შემცირება არ განხორციელდეს ქაოტურად ერთიანი მიდგომის გარეშე. შესაბამისად, საშურია იყოს მჭიდრო კოორდინაცია საჯარო სამსახურის ბიუროსთან. და კიდევ
მნიშვნელოვანია ის, რომ მოხდეს ის შტატების შემცირება კავშირში და არა უბრალოდ შერჩევით კონკრეტულ წინაღებებთან კავშირში, რათა რაც შემთხვევაში შესაძლებელია გამოიკვეთოს დისკრიმინაციის რისკი. იქნება ეს პოლიტიკური ხასიათის დისკრიმინაცია თუ რაიმე სხვა საფუძვლის. და ასე არ მოხდეს თანამშრომლებს, რომ რაწერო პირადი განცხადებები და პირადი განცხადებების საფუძველზე გაწოლოს სამსახურის.
ნინო ცუხიშვილი შეახსენებს მთავრობის წევრებს, რომ პირადი განცხადების დაწერის იძულება სისხლის სამართლის დანაშაულია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და გაერთიანებული პროფკავშირები მოუწოდებენ მთავრობას უარი თქვას შტატების დაუსაბუთებელ ოპტიმიზაციაზე. შემცირების შემთხვევაში კი დაცული იქნას საჯაროობა და გამჭვირვალობა, რათა დაინტერესებული მხარეებისათვის წინასწარ იქნას ცნობილი რეორგანიზაციისა და ოპტიმიზაციის გეგმა. პროფკავშირებში იმედოვნებენ, რომ საქმე სასამართლომდე და საპროტესტო აქციებამდე არ მივა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 27 წუთი შესრულდა. მოახლოვდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. მაგრამ ორ წუთ ნახევარი გრჩება, ასე რომ ერთად მოუსმინოთ მუსიკას.
Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Please be true. In other words, I love you. and the door. In other words,
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახლი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
ევროკავშირმა გადაწყვეტილება მიიღო დღეს კიდევ 6 თვით გაუხანგრძლივოს სანქციები რუსეთს იმის გამო, როგორც ეს ქვეყანა მოქმედებს უკრაინაში, ასევე იმის გამო, რომ მოახდინა უკრაინის ერთი ნაწილის ყირიმის ანექსია. შესაბამისად, ევროკავშირის საბჭომ გადაწყვიტა ეკონომიკური სანქციები გაგრძელდეს 2017 წლის 31 ივლისამდე. რუსეთიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ციმბირში, ირკუტსკის ოლქში 48 ადამიანამდე გაიზარდა დახოცილების რიცხვი, მას მერე რაც მათ სხეულის ლოსიონი დალიეს. ალეპოდან გრძელდება მოსახლეობის ევაკუაცია. გაერო აპირებს სირიაში მეთვალყურეები გააგზავნოს. უკრაინის უდიდესი ბანკის ნაციონალიზაცია მოხდა. ევროკავშირმა მოიწონა უკრაინის მთავრობის ეს გადაწყვეტილება. პრესის თავისუფლების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია იტყობინება, რომ 2015 წელთან შედარებით შემცირდა იმ ჟურნალისტების რაოდენობა, რომლებიც მოკლეს პროფესიული ნიშნით. სომხეთის სააპელაციო სასამართლომ ორშაბათს დაამტკიცა განაჩენი სამუდამო პატიმრობა, რომელიც რუს სამხედროს გამოუტანეს 7 ადამიანის მოკვლის გამო სომხეთის ტერიტორიაზე. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა გაავრცელა ცნობა, რომ ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქის გროზნოს მახლობლად პოლიციასთან შეტაკებისას 4 პირი მოკლეს უხელ, ხოლო 18 დეკემბერს 7 ადამიანი.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავგზავნებთ საუბრით, რომელიც დღევანდელი დილის გადაცემის სტუმართან თეკლა გაგოშიძესთან ჰქონდათ ჩვენს კორესპონდენტებს. თეკლა გაგოშიძე სწავლობს ატარის დედაქალაქში, დოჰაში. როგორია სტუდენტობა ამ არაბულ ქვეყანაში და რა განსხვავებაა კამპუსსა და მის გარეთ ცხოვრებას შორის? ამ და არა მარტო ამ შეკითხვებით მიმართეს თეკლა გაგოშიძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ანი ფურთულმა და დათო ქორიცემ.
თეკლა გაგოშიძეა ჩვენთან ერთად, რომელიც სწავლობს ყატარის დედაქალაქ დოჰაში და საინტერესოა, როდესაც საუბრობდით იქამდე, რომ სტუდენტები ძირითადად ირჩევენ ევროპის ქვეყნებს სასწავლებლად და საინტერესოა შენ როგორ მიხვედი დოჰამდე და რატო აირჩიე ზოგადად არაბული ქვეყანა სასწავლებლად?
მინდა თქვა, რომ შემთხვევით მოხვდი ასეთ ისეთ დოჰაში, იმიტომ რომ არაფერი არ ვიცოდი, ცოტა ვიცოდი ქვეყანაზე, თქმის არაფერი ვიცოდი კამპუსებზე და ძირითადად მეც აქცენტი მქონდა ამერიკულ და ევროპულ უნივერსიტეტებზე. და დეჩემ იყო ჩასული დოჰაში დასათვალიერებლად. ცოტა ხნიდან შემთხვევით გაიგო იქ არსებულ ამერიკულ უნივერსიტეტებზე. მოკლედ პროექტი ძალიან საინტერესო, არის შექმნილი ახლანდელი შეიხის დედის, შეიხა მოზას გაკეთებული პროექტია, რომელმაც ძალიან დიდი ფული და ენერგია ჩადო, რომ ჩაიტანა ამერიკული უნივერსიტეტების ფილიალები. ოღონდ ეს არის ან პირდაპირ გამოტანილია პროგრამა, ანუ როცა იღებ დიპლომს მაგალითად ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტით, იგივე რაც ამერიკის უნივერსიტეტის. და არის დაახლოებით 9 თუ 10 უნივერსიტეტი, მაგალითად 9 თუ 10 უნივერსიტეტი თავიანთი სპეციალობებით, ანუ როცა ეს ყველაზე ძლიერია, ის ფაკულტეტები აქვს ჩატანილი.
მაგალითად,
მე ვსწავლობ კულტურა და პოლიტიკაზე და ჯორჯტაუნის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა არის ჩატანილი, არის კორნელის მედიცინის სკოლა, არის კარნეგის მელონის ბიზნესი და კომპიუტერული მეცნიერებები, ნორთვესტერნის ჟურნალისტიკა და ასე შემდეგ.
რამდენად რთული არის ეს, როდესაც ჩადიხარ უცხო ქვეყანაში, მithumetes როდესაც კულტურული სხვაობა ძალიან დიდია, ხო, ასე მგონია, მithumetes ფიქრობ, რომ შენ შემთხვევაში უფრო რთული იქნებოდა, იმიტომ რომ მუსლიმურ ქვეყანაში ჩადიხარ და ხარ ქალი.
კი, ნამდვილად. და თავიდან ახლა ძალიან ჩემი წარმოდგენები მქონდა მეც და ალბათ არც გავაკეთებდი ამ არჩევანს, რომ არ ჩავეყვანე უნივერსიტეტს და არ ენახებინათ რა სიტუაციაა და რომ მართლა არ არის რაღაც ეგეთი რთული, ეგეთი როგორ თქვა, ჩაკეტილი ქვეყანა როგორც წარმოუდგენია ხშირად
სტერიოტიპული არის შეიძლება ხო რაღაცა
ჩვენ გონია რომ ხო
ჩვენ გონია რომ რაღაცა რთულია ცხოვრება რაღაცა გაიძულებენ
კი ყოველთვის სტერიოტიპები აქვს რომ და ძალიან რაღაც ნაწილი შეიძლება მართალია მაგრამ ნაწილი ძალიან გადამეტებულია და რო ჩავდი და ვნახე რომ ძალიან საინტერესოა ძალიან პროგრესული ქვეყანაა მართლა და ძალიან ბევრს ცდილობს ქვეყანა თვითონ რომ შეცვალოს თავიანთ კულტურაში თავიანთ საზოგადოებაში მაშინ მივხვდი რომ საინტერესო ადგილი იქნებოდა სასწავლებლად. მეთემთ ეს მომეწონა კამპუსის გარემო, რომელიც იყო საკმაოდ გახსნილი, თან პატარა, ამერიკასთან შედარებით და თბილი, ანუ დაახლოებით 200 სტუდენტი ვართ თვითონ ჯორჯთაუნში. მაგრამ რადგან კამპუსი არის დიდი და სხვა უნივერსიტეტებიც არიან და საერთო საცხოვრებელი გვაქვს, დაახლოებით 1000 მოსწავლემდე ადის. და ნუ ბევრი ხალხი მაინც ჩვენ გარშემო. ძირითადად არიან იქაურები არიან ბერნი. ამ შეხამოზამ ძირითადად გააკეთა ეს პროექტი თავიანთი ქალებისთვის, რომ განათლება მიიღოთ კარგი, რადგან ახლა მაინც
ინტერესი არის თვითონ იქაური სტუდენტების მხრიდან რამდენად არიან ჩართულები თვითონ ამ პროცესში თუ უფრო მეტადაც რაღაცა სხვადასხვა ქვეყნებიდან არიან ჩამოსულები
სტუდენტები
როგორ ხო
არ ძალიან ბევრი იქაური სწავლობს ზირთად ქალები იმიტომ რომ მაინც კონსერვატიული ქვეყანა და ოჯახები მაგალითად ის არ უშვებენ იმასაკში ქალებს უცხო სასწავლებლად მარტო თავის ფოთლებს უშვებენ ამ კამპუსებში დოჰაში თვითონ. ინტერესი შემიძლია თქვა რომ მართლა არის იქაური მოსახლეობიდან და ძალიან საინტერესო პროექტია ძალიან საინტერესო პროექტია მათთვის, იმიტომ რომ ცდილობენ ხა დივერსიფიკაციას თავისი ეკონომიკის ნავთობიდან, იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ არ შეიძლება მარტო ერთ რაღაცაზე იყო დამოკიდებული და ჭირდება თვითონ მომშავე პერსონალი თავიანთი ქვეყნიდან და არა ჩაყვანილი მაგალითად ბრიტანეთიდან, ამერიკიდან ასე შემდეგ. და ჭირდება თვითონ განათლებული საზოგადოება ქვეყანაში და ცდილობენ რომ აი ცოტა ლიბერალიზაციას თავიანთი კულტურის.
როგორი არის კამპუსში და კამპუს გარეთ ცხოვრება ხო სტუდენტების ან შე რაღაცების გიწევს დაუშვათ იგი ჩატრიციარული ან გეხება ეს შენ იქაური
წესები
კანონები და წესები
არა ხო მაგის ხშირად მეკითხებიან
თუ შედარებით უფრო ლიბერალური არის უცხოელებისთვის ხო
ჩამოსული ხო სტუდენტების მიმართ ხო უმეტესობას გონია რომ ხარ რაღაც წავდივარ ჩადრით და ასე შემდეგ და რაღაცა არ ვენახვები კაცის თვალს მაგრამ ეს არ არის ეს სამსაუბრეთში არის გასა სიტუაციაში არ შეგილია ქალს ჩადრის გარშე შესვლა ასევე ირანში მაგრამ ყატარში იქაურებს უკეთიათ ჩადრი მარტო და ჩადრის უმეტესობას უკეთიანო სახე ჩანს. უფრო კონსერვატიული, უფრო ძირსად ასაკოვან ქალებს უკეთიათ ეს მთლიანი ჩადრები, მაგრამ იქაურ გოგოებს ნაკლებად და ისეც ანუ ისე არ არის რა, რომ აი კოჭი არ გამოგიჩენდეს, მაგალითად 120 აბაიები რაც ეძახიან მთლიან ჩასაცმოს და აი გახსნილია მაგალითად, შეგიძლიათ ჯინსი მაიკა ყოველ ჩოლბერთ აცვიათ და ესე წამოგდებული აქვს ეს შარფი. განსხვავებული აქვს ზოგს უფრო ისე აქ ხას უსვავს რომ აი თავის რელიგიას რაღაც არ ძალიან ფეხალთათმანებით შეიძლება ქონდეს, მაგრამ უმეტესობას ეგრე არ აქვს. და რა შემეხება მე არ მიწევს მსგავსი არაფრის წარება, მაგრამ ხა მაინც მოკრძალებულად უნდა გეცოს ასე ვთქვათ, რაღაც აი ძალიან ამოღებულები არა, ძალიან მოკლე არა, მაგაზე გართულება აქვთ.
შენ ასევე ამერიკაში ციყავე ხო? ერთი თვე რამდენად?
ერთი სემესტრი ვიყავი ჯორჯთაუნის მთავარ კამპუსზე.
და აი რა განსხვავებაა კონტრასტი, ასე ვთქვათ, ამერიკულ სტრუქტურ სწავლის სტრუქტურა ერთია, თუმცა ურთიერთობებში თუ არის რაიმე სხვაობა, იცი ხო?
არა, სწავლის სტრუქტურა ერთია აბსოლუტურად. განსხვავება ის არის ძალიან დიდი თვითონ სივრცეში, სასწავლო სივრცეში, რომ პატარა კამპუსია ჩვენი და პროფესორთან გაქვს ერთ-ერთზე ურთიერთობა და დამოკიდებულება და იმდენ დროს გითმობენ, რასაც როუთვერც იფიქრებ დაახშირთ ამერიკის კლასებში. კიდე განსხვავება ის არის, რომ ჯორჯთაუნის შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ვაშინგტონში ძალიან პატარა საერთაშორისო ნაკადი ყავთ. ასე ვთქვათ, რას დოჰაში ძირთადად უცხოელები არიან, იქაურები და ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნიდან. ამიტომ არ იგრძნობა, რომ ერთი კულტურის წარმომადგენლები ხართ ძირთადად კლასში, რაც ამერიკაში ესეა ძირთადად. ამერიკაში არა ხა, ჯორჯთაუნში ამერიკაში. მაგალითად, ზიხარ კლასში და 25 ბავშვიდან 23 ამერიკელია. და რაღაც გიყურებენ სხვა კულტურიდან ხო რაღაც აი არ ვიცი. შაფე მოგვიყევი რა ხდება ამერიკის გარეთ.
ხო როგორი დამოკიდებულება აქვს თვითონ საქართველოს შესახებ რა მოსაზრებები აქვს იმიტომ რომ ჩვენ აი არაბული ქვეყნების მიმართ რაღაცა სტერეოტიპული დამოკიდებულება გვაქვს. ამ შემთხვევაში თვითონ საქართველოს შესახებ და როგორი აზრი. სათმა შეიძლება იცოდეს.
ხა ბერმა ვიცი თქო
რა. ხო ანტეკლას მეშვეობით გაიგეს.
ხო ჩემ მეშვეობით გაიგეს და იმდენ ჩამოვიდა უკვე სანახავად საქართველოსი რა არ ვიცი მართლა შენ სამეგობრო და არა მარტო
ტურიზმის განვითარება შეუწყვეტელი.
კი, სერიოზულად.
როგორც ვიცი, ასევე არის სხვადასხვა ტიპის გაცვლითი პროგრამები, ხო? აი, ამის შესახებაც რო გითხრა, რა ტიპის გაცვლითი პროგრამებია და თვითონ საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან რამდენად არის ჩართულობა ამაში.
ხან, გაცვლითი პროგრამებზე ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ეს არ არის ამერიკულ უნივერსიტეტებთან, ეს არის ყატარის უნივერსიტეტთან არაბული გაცვლითი პროგრამა. სადაც როგორც მე ვიცი, ორ სტუდენტს გზავნიან წელიწადის სემესტრში. არ ვიცი ზუსტად და ამიტომ ბერსერ ვიტყვირვარ მოუწყო.
შენს გარდა არიან კიდე ხო საქართველოს მოქალაქეები, ვინც სწავლობენ შენთან?
კი, ერთი საქართველოს ბიჭი ჩამოვიდა წელს და კარნეგი მელონის უნივერსიტეტში სწავლობს, ჩემი ერთი წელი კლასელი ბიჭი. და მარტო არ ვარ, მაგრამ პირველი მიყავს ჩვენ ქართველები, ვინც ჩავედით. და ხა რთული იყო, ეგრო საერთოდ სხვა გარემო იყო. და არ ანუ ადამიანს არ ყავს რომ
მიხვდეს რომ
აი რა ხდება სად მომდივარ როგორ შევეგუ ამ სტრუქტურას იმიტომ რომ
ადაპტაციის პერიოდი რთული იყო
მაგრამ მე ველოდებოდი იქნებოდა ძალიან რთული და რო ჩავედი მე 50-50-ზე ან გადარჩებიან არა თქო მაგრამ ჩემ და გასაკვირად მართლა იყო ძალიან მარტივი იმიტომ რომ ძალიან დიდი დახმარება მოდიოდა სტუდენტებისგან თვითონ იქაურები ძალიან ცდილობდნენ ხა იციან რომ ჩადიხარ საერთოდ ხო კულტურაში და მაგას ხვდებიან და ამიტომ ცდილობენ რომ რაღაც გაიყვანონ განახონ აგიხსნან იმიტომ რომ აი წაღავენ მოსწარი თქმა რომ მართლა ძალიან განსხვავებულია კამპუს შიგნიდან კამპუს გარეთ ცხოვრება და საერთოდ ეს აი როგორც ხო თავისუფლო
იგრძნობა
უფრო კამპუსებში იმიტომ რომ ისეთი კონტრაქტი ჩავიდა ჯორჯთაუნი მაგალითად დოჰაში რომ არ შეუძლია ქვეყანას ცენზურა გაუკეთოს ან ციგნებს ან სწავლის პროცესს, ამიტომ ამაში არის მთლიანი თავისუფლება. თვითონ კამპუსში, როგორც თქვა, აი რაღაც ალკე სივრცე არის უნივერსიტეტებში შექმნილი. კამპუს გარეთ უფრო კონსერვატიულია და უფრო გეხება ქვეყნის კანონები, ესე ვთქვათ, მაგრამ აი ეხა წელს გავხდი 21 წლის და აბსოლუტურად განსხვავებული სამყაროა, როც რაღაც ამასაც აბიჯებ მგონი, იმიტომ რომ ჩემ და გასაკვირად ალბათ ძალიან ბევრი ხალხს და გასაკვირად არის ისეთი კუბები, ისეთი ქართობ სისტემა, რაც იგივე ამერიკაში ან ევროპაში. უფრო ძირთად ჩასულებისთვის და აქვთ აი დიდ სასტუმროებს როგორც Hilton's, W's-ის შემდეგ და აი იქ შედიხარ და ვერ ხვდები რომ საერთოდ დოჰაში შეიძლება იყო.
კეთილი. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვჭირდება და ბოლოსკენ რო გითხრა, რამდენი წელი უნდა იყო კიდე იქ და ძალიან მოკლედ რო გითხრა ამ სწავლის პროცესეც რა.
და მარტივი თუ მოხვედრა ზოგადად იქ ჩაბარება და სწავლა.
ხო, მოხვედრა იგივე როგორც ამერიკულ უნივერსიტეტში იგივე გზით აგზანი აპლიკაციებს. მე ვარ ხა მეოთხე კურსზე, ან ერთი სემესტრი გადამრჩა. მერას ვიზა არ ვიცი. და პროცესი იყო ძალიან საინტერესო უმეტესწილად აი ამ ახალი კულტურის გამო, იმიტომ რომ მე სიმდენ სტერეოტიპი მქონდა არაბ ხალხზე, კულტურაზე, რაც საბოლოოდ ვეღარ შეინარჩუნებ, როცა ეგეთ განსხვავებულ და ეგეთ განსხვავებულ გარემოში ხავ და ამდენი უცხოელია შენ გარშემო.
ასე ფიქრობს თეკლა გაგოშიძე, სტუდენტი, რომელიც არაბულ ქვეყანაში სწავლობს ყატარის დედაქალაქ დოჰაში. მას დღეს თილას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლეს ანი ფურთულმა და დათო ქორიცემ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხ ჩილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ევროკავშირმა შეაქო უკრაინის ხელმძღვანელობა გაბედული გადაწყვეტილებისთვის მოახდინოს ქვეყნის უდიდესი ბანკის პრივატ ბანკის ნაციონალიზაცია. რა არის ამ გადაწყვეტილების ან ქების მიზეზი, ამას ოქროპირ რუხაძისგან შევიტყობთ.
ევროკავშირი კიევის გადაწყვეტილებას სახელმწიფოს კუთვნილება გახდეს. ამ ქვეყნის უდიდესი საფინანსო ინსტიტუტი პრივატ ბანკი ფართო რეფორმების ბრიუსელის მოთხოვნის საკვანძო ნაბიჯად მიიჩნევს. ამის თაობაზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც პრეზიდენტ პედრო პოროშენკოს კაბინეტმა გამოაცხადა, რომ პრივატ ბანკის ნაციონალიზება მოხდება, რათა აცილებულ იქნეს საფინანსო კოლაფსი ქვეყანაში. მოგერინიმ უკრაინის მთავრობის ნაბიჯს უწოდა თამამი და მამაცური გადაწყვეტილება, რათა აღდგენილ იქნეს საფინანსო სექტორის მიმართ ნდობა.
ამ ნაბიჯმა უნდა უზრუნველყოს, რომ უკრაინის ყველა ბანკი დაექვემდებაროს გონივრული რეგულაციის სტანდარტს, რამაც საბანკო სექტორის სიმტკიცე და სტაბილურობა უნდა უზრუნველყოს. ის ასევე არსებითი კომპონენტია ფართო რეფორმებისა, რომლებსაც ევროპის კავშირი სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მტკიცედ უჭერს
ხარს.
პოროშენკოს კაბინეტმა 18 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ მთავრობამ გადაწყვიტა ჩაიბაროს პრივატ ბანკის 100%-იანი კონტროლი. პრივატ ბანკი მილიარდერმა, ყოფილმა გუბერნატორმა იგორ კოლომოისკიმ დააფუძნა. ბოლო თვეებში ვრცელდებოდა ხმები, რომ ბანკს საფინანსო სირთულეები ჰქონდა. კიევი თვლის, რომ პრივატ ბანკის სახელმწიფოსთვის გადაცემა გადაარჩენს თვითონ ბანკს და მთელ საბანკო სისტემასაც. 19 დეკემბერს საბუთები ოფიციალურად გაფორმდა. მთავრობამ გამოაცხადა, რომ კოლომოისკი და მისი პარტნიორი, ასევე ბანკის თანამფლობელი გენადი ბოგოლიუბოვი, რომელიც აქციების მფლობელია არაერთ სხვა სფეროში, ბანკის ნაციონალიზაციაზე თანხმობა გამოაცხადეს. თუმცა კოლომოისკიმ ფეისბუქში გააკრიტიკა მთავრობა და წერდა: ეს არა ნაციონალიზაცია, არამედ კლასიკური უკანონო მითვისებაო. ბიზნესმენმა დაამშვიდა: მეანაბრეები, ნუ შეშინდებით, ყველაფერი კარგად იქნება, თქვენებული არ დაიკარგებაო. კოლომოისკი უკრაინის უმდიდრესი ადამიანია, ის დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორი იყო და ყველაფერი გააკეთა, რათა თავისი ოლქის ტერიტორიაზე არ გავრცელებულიყო სეპარატიზმი. მაგრამ შარშან პრეზიდენტმა პოროშენკომ მას საკუთარი შეარაღებული ძალების შექმნა და სახელმწიფო სანავთობო ფირმის მითვისების მცდელობა დააბრალა და თანამდებობიდან დაითხოვა. მოისმინეთ რა უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ბრიუსელში ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ვასილ ჰუდაკმა.
Privat banki არ არის ჩვენი უშუალო კლიენტი და პირდაპირ ურთიერთობა მასთან ევროპის საინვესტიციო ბანკს არ აქვს. ის მნიშვნელოვანი ბანკია საკუთრივ უკრაინისთვის. მესმის, რომ ბანკში შეიქმნა საერთო ხასიათის პრობლემები. ვფიქრობ, უკრაინის მთავრობა მჭიდროდ თანამშრომლობს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან, ასევე სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა მოხდეს იმის უზრუნველყოფა, რომ ნაციონალიზაცია სასარგებლო იყოს უკრაინის მოქალაქეებისთვის. და ამასთან სტაბილური გახდეს ბანკი, რომელიც თავისთავად ქვეყნისთვისაა
მნიშვნელოვანი.
19 დეკემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ შესაბამისმა უწყებებმა ყველა იურიდიული და ოფიციალური პირობა მოამზადეს, რათა მოხდეს ბანკის ნაციონალიზაცია. ვითარება კონტროლის ქვეშაა, განაცხადა უკრაინის ეროვნული ბანკის დირექტორმა ვალერია ჰონტარევა.
ოქროპი რუხაძემ გვიამბა უკრაინის ხელმძღვანელობის გეგმაზე მოახდინოს ქვეყნის უდიდესი ბანკის ნაციონალიზაცია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
კიბოს დაავადებას უმეტეს შემთხვევაში სასიკვდილო შედეგი აქვს, როცა პირველადი სიმსივნიდან სხვა ორგანოებში გადადის მეტასტაზები. ასეთი მეტასტაზების გაჩენის მიზეზები ჯერ კიდევ 120 წელზე მეტი ხნის წინ არის აღწერილი ეგრეთ წოდებული თესლისა და ნიადაგის ჰიპოთეზაში. ჰიპოთეზის თანახმად, თავდაპირველად სიმსივნით მოცული ორგანოს ქსოვილს კიბოს უჯრედების ცილდება. ლიმფისა თუ სისხლის მეშვეობით ისინი აღწევენ სხვა დაშორებულ ორგანოებს, რომელთაც გარკვეული ტიპის ქსოვილი უნდა ჰქონდეს, რათა კიბოს უჯრედებმა გამრავლება შეძლოს. მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფმა, რომელიც ამ ჰიპოთეზით ხელმძღვანელობდა, დაადგინა, რომ მეტასტაზების წარმოქმნამდე კიბოს სიმსივნე ერთგვარ მზვერავებს აგზავნის. ეს ეგრეთ წოდებული ეგზოსომები კიბოს უჯრედის მემბრანის ნაწილებია, რომლებიც პროტეინებს, ლიპიდებსა და ნუკლეინის მჟავებს შეიცავს. ეგზოსომების ამოცანაა იპოვონ კიბოს გამრავლებისთვის შესაფერისი ქსოვილები და ნიადაგი შეამზადონ მოგვიანებით იქ კიბოს უჯრედების მისვლისთვის. გამოკვლევის შესახებ იტყობინება ჟურნალი Nature. როგორც მედიკოსთა ჯგუფის ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარი, ნიუ-იორკის უაილ კორნელის სამედიცინო კოლეჯის თანამშრომელი ექტორ პეინა დოწერს, გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ეგზოსომების ზედაპირზე ერთგვარი ეტიკეტი და მისამართია დატანებული, რომლის მეშვეობითაც ისინი მკაცრად განსაზღვრული ორგანოებისკენ მიემართებიან და იქ გროვდებიან. შემდეგ კი იქ მეტასტაზები ჩნდება. მკვლევრები მიზნად ისახავდნენ იმის გარკვევას, თუ რატომ ირჩევენ სხვადასხვა სახის კიბოს სიმსივნეები მეტასტაზებისთვის სხვადასხვა ორგანოებს. საამისოდ მათ 9 ტიპის კიბოს სიმსივნის უჯრედების 20 კულტურა გამოიყენეს. მათთვის წინასწარ იყო ცნობილი, რომელი მათგანი რომელ ორგანოში ამჯობინებს მეტასტაზების წარმოქმნას. ფილტვებში, ღვიძლში, ტვინსა თუ ძვალში. შეისწავლეს რა სხვაობაა ამ სხვადასხვა ტიპის უჯრედების პროტეინების შემადგენლობაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული ინტეგრინები, უჯრედის მემბრანის შემადგენლობაში შემავალი გლიკოპროტეინები, რომლებიც სხვა უჯრედებთან შესაკავშირებელ წერტილებს ქმნიან და ამდენად ინფორმაციის გადაცემა შეუძლიათ. გამოკვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ ინტეგრინების გარკვეული კომბინაციის მქონე ეგზოსომები ფილტვის ქსოვილს უკავშირდება. სხვა კომბინაციის მქონე ეგზოსომები კი ღვიძლისას და ასე შემდეგ. ეგზოსომის ზედაპირზე ინტეგრინების სახეობის შესწავლით მოხერხდა იმის წინასწარ დადგენა, თუ რომელი ორგანოსკენ ეჭირათ მათ გეზი, რათა იქ ნიადაგი შეემზადებინათ კიბოს მეტასტაზებისთვის. კვლევრებმა მიღებული ინფორმაცია შეამოწმეს ცხოველებზე ცდებით. ორგანიზმში ინექციით გარკვეული ეგზოსომების შეყვანით ისინი ცვლიდნენ მეტასტაზების წარმოქმნის ადგილს. ამის შედეგად, მაგალითად, კიბოს უჯრედები, რომლებიც ჩვეულებრივ ძვლის ქსოვილში მრავლდება, მეტასტაზებს ქმნიდა ფილტვებში. გამოკვლევის მნიშვნელოვანი დასკვნა ისაა, რომ ეგზოსომების ინტეგრინების ანალიზით შეიძლება დადგინდეს, რომელ ორგანოშია მოსალოდნელი მეტასტაზების გაჩენა. შემდგომმა კვლევამ აჩვენა, რომ დანიშნულების ადგილზე ეგზოსომების მისვლის შემდეგ იქ იწყება ანთებითი პროცესები და სხვა ცვლილებები ქსოვილში, რაც ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის შემდგომში კიბოს უჯრედების ზრდისთვის. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ თუ კი მოხერხდება მედიკამენტებით ინტეგრინების ისე დაბლოკვა, რომ ეგზოსომმა ვეღარ იპოვოს ორგანო, რომელშიც ის იგზავნება, მაშინ შესაძლებელი იქნებოდა კიბოს სიმსივნის სხვა ორგანოებზე გავრცელების შეფერხება მაინც. ეს თავის მხრივ გაზრდიდა თერაპიის წარმატების შანსებს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ კულტურულ პროგრამა წითელ ზონას. მისი ავტორი გიორგი გვახარი ამჯერად განვლილი წლის მთავარ მოვლენებს მიმოიხილავს.
2016 წელი, მაიმუნის წელი, მთელ მსოფლიოში ასეთი აღმოჩნდა ნიღბების ცვლითსავსე. სცენაზე გამოვიდნენ და გაიმარჯვეს იმათ, ვინც ერთს ამბობდა და საწინააღმდეგოდ მოქმედებდა. მთელი წელიწადი მთელ მსოფლიოში დაემსგავსა დიდ კარნავალს, რომელსაც სისხლი და საზარელი მსხვერპლი ახლდა.
სატვირთო მანქანა შემოვარდა და ხალხი გაიტანა. ის ყველას ეჯახებოდა, საშინელება იყო, აქ მუშაობდი და აბსოლუტურად არ იყო უსაფრთხოება. ის მოდასროლის ხმა ერთადერთი, რასაც ყველანი ვცდილობდით, ეს იყო გაქცევა. სიკვდილს უნდა გავქცეოდი. ჩვენ ვიცოდით, რომ ტერორისტული საფრთხის დონე იყო ძალიან მაღალი. ბოლო დღეების განმავლობაში ამას ვამბობდით კიდეც. ევრო 2016-ის დროს ვიყავით ძალიან ძიმე ზეწოლის ქვეშ. მე მოუწოდებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს, რომ იმუშაოს საგანგებო რეჟიმში, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ომში ვართ ტერორისტებთან, რომელთაც სურთ გვავნონ და სასტიკი მეთოდებით აკეთებენ ამას.
ამა ვინ იფიქრებდა ოდესმე, რომ ასე დასრულდებოდა ფრანგების საყვარელი დღესასწაული, ბასტილიის აღების დღე. უდანაშაულო მსხვერპლით, რომლის ხსოვნას პატივის წეს დაიტირეს და ანთეს სანთლები, რამდენიმე დღეში კი ნიცის პლაჟები ისევ გაივსო ხალხით. სიცოცხლე გრძელდება, სიცოცხლე გრძელდება მურიკ ტერორისტულ აქტამდე. ფრანგებმა იმ დღეებში თავიანთი პოლიცია კომისარ ჟიუს შეადარეს ფანტომასიდან და შესაბამისად გააქტიურდნენ ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრებას, საფრანგეთისთვის საზღვრების აღდგენას ევროკავშირში და საერთოდ შენგენის ზონიდან, უფრო მეტიც ევროკავშირიდან ქვეყნის გამოსვლას მოითხოვდნენ.
ძვირფასო მოქალაქეებო, გთხოვთ მოისმინოთ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლით სარგებლობის წესები, რომელიც ძალაში შევა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომ. ვიზა მიმოსვლით ისარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე. 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღის ვადით. სასაზღვრო პუნქტთან მგზავრებს შესაძლოა დასჭირდეთ შემდეგი დოკუმენტაცია: მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტი, დასაბრუნებელი ბილეთი, სამოგზაურო დაზღვევა და სასტუმროს ჯავშანი. სასიამოვნო მგზავრობას გისურვებთ.
ამ დროს ზაფხულში ქართულ ტელევიზიებში ჯერ კიდევ გადიოდა სარეკლამო რგოლი, რას ნიშნავს ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა და როგორ უნდა მოვიქცეთ. მას შემდეგ, რაც ევროკავშირი თუ ევროპარლამენტი საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონაში უვიზო მოგზაურობის უფლებას მოგცემს. იანვარში დასახელდა მაისი. მაისში თქვა, რომ ზაფხულში ვერ მოესწრება, თუმცა შესაძლებელია ზაფხულის ბოლოს მაინც მოესწროს. მერე ევროკავშირის ჩინოვნიკები არდედეგებზე წავიდნენ. სექტემბერში სამსახურში რომ დაბრუნდნენ, ისევ დაიწყეს საქართველოსთვის, უკრაინისთვის და კოსოვოსთვის უვიზო მიმოსვლის დაწესებაზე ლაპარაკი. წლის ბოლოს აუცილებლად იქნებაო, ამბობდნენ. ეს უკვე თითქმის ზუსტიაო. ქართული მხარე ცოტა არ იყოს გაღიზიანებული გამოიყურებოდა ამ დროს.
გაჭიანურდა სხვა მიზეზების გამო და არა საქართველოს თან დაკავშირებული საკითხების გამო. ყველა კოლეგა, პარტნიორი, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ბოდიშს გვიხდის ამისთვის, მაგრამ უპირდებიან, რომ ეს გაჭიანურება არ იქნება ბევრი თვით.
მაქსიმის მოლოდინი განცდა, რომ ვიზალიბელიზაციაზე გადაწყვეტილება მიღებული იქნება არჩევნებამდე.
მთავრობის არაკომპეტენტურობამ, არაპროფესიონალიზმმა და უნიათობამ შედეგად მოქცა ის, რომ ამ პროცესმა კიდევ რამდენიმე თვით გადაიწია.
ყველა ვალდებულება შევასრულეთ, ამტკიცებდა საქართველოს ხელისუფლება და მოსალოდნელი არჩევნები არაფერ შუაშიაო. თუმცა ამას ხელისუფლება ამბობდა. ოპოზიციის, უფრო კონკრეტულები რომ ვიყოთ, ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკა განსხვავებული იყო. ვიზების ლიბერალიზაცია არ იქნება, სანამ არ ჩატარდება არჩევნები, სანამ არ განთავისუფლდება სასამართლო, რომლის მიმართ ყურადღება განსაკუთრებით რუსთავი ორის საქმემ განაპირობა.
ბოლო პერიოდისა და ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარეობს ძალიან მიზანმიმართული ზეწოლა ცალკეულ მოსამართლეებზე, რაც გამოიხატება მათ ფარულ თვალთვალში, მათი ოჯახის წევრებისა და ახლო ნათესავების კომერციული საქმეების მიზანმიმართულ შევიწროებაში. ეს საქმე დაკავშირებულია მაღალი საზოგადო ინტერესის მქონე საქმეებთან, რომლებიც განიხილება ახლა სასამართლოში და მიმართულია იმისკენ, რომ მათ გადაწყვეტილება მიიღონ ან ხელისუფლების სასარგებლოდ, ან მაქსიმალურად გააჭიანურონ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.
ივლისში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს ზეწოლა ცალკეულ მოსამართლეებზე, რათა მათ გადაწყვეტილება ხელისუფლების სასარგებლოდ მიიღონ. საუბარი იყო ზეწოლის განსხვავებულ ფორმებზე, მათ შორის პირად ცხოვრებაში ჩარევაზე.
რომ შედიოდეს გვარამიას ინტერესებში ან ჩემ ინტერესებში, მაშინ არ ამოჭრიდნენ ამას და დატოვებდნენ ჩემ ფრაზას, რომელიც მე ვთქვი, რომ მე არ მივეკუთვნები არც ერთ პარტიას.
ნიკოს რა სჭირდება ჩემო თმოსმენა, ისეთ ლაპარაკობს და დაუპარავად ყველაფერს საუბრობს. მას ეს უნდოდა პრინციპში, რომ თავისი ბაშკაცობა ეჩვენებინა, ეთყობა ნაციონალებისთვის თუ საკუთარი გუნდისთვის თუ მოსახლეობას ისევ გვემუქრება, არ ვიცი.
ამ სამსახურის ერთ-ერთი ძველი წარმომადგენელი სრული პასუხისგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თავის ფუნქციებს ახორციელებს კანონის საფუძველზე.
ხო, ეს არ უნდა გავიწყდეს 2016 წელი, როგორც პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერების უკანონო გავრცელების და მოსმენის წელი. არჩევნებამდე სატელეფონო საუბრები ისევ მოვისმინეთ ტელეეკრანიდან. საგულისხმოა, რომ სერიოზული ხალხი, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლები, ის ხალხი, ვინც აღიარებდა, რომ ასეთი საუბრების ჩაწერა, გავრცელება, კანონის დარღვევა, მაინც ვერ ეწინააღმდეგებოდნენ ცდუნებას და საჯაროდ არჩევდნენ ამ საუბრების შინაარს.
კერძო ტელეკომპანიის დირექტორი, რომელიც სტანდარტებზე საუბრობს, პლურალიზმზე, მედიის თავისუფლებაზე, დემოკრატიას და ასე შემდეგ, როგორც ცდილობს მართოს პოლიტიკური პროცესი, როგორც ცდილობს ამისეს დავალებები ერთ-ერთ კოალიციის წარმომადგენელ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რომლის ავტორმაც გიორგი ქვახარიამ განვიწლის მთავარი ამბები მიმოიხილა. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსიის ნახვა შეგიძლია ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებში.